слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перший співрозмовник у нас надзвичайно цікавий і фаховий. Це Сергій Ніжинський. Він радник віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. І от хто б міг подумати, що з паном Сергієм будемо говорити про кампанію проти домашнього насильства. Пане Сергію, чому це відноситься до компетенції того відділу, що відповідає за європейську та євроатлантичну інтеграцію?
Доброго вечора. Дуже приємно сьогодні брати участь. І хочу сказати, що дійсно це є досить символічною датою сьогодні і завтра, оскільки 25 листопада є днем захисту жінок від насильства. І саме з 25 листопада 16 днів будуть тривати всеукраїнські і міжнародна акція «16 днів проти насильства». Адже саме протягом цих 16 днів, ви знаєте, згідно нашому календарю, відбувається дуже багато різних заходів. Це і захист волонтерів, і осіб з інвалідністю, і навіть Міжнародний день по боротьбі з корупцією 9 грудня, День прав людини 10-го. Тому 16 днів вони є досить символічними, і коли був започаткований даний захід, а ви прекрасно, можливо, чули, що перший інститут жіночого лідерства, який в 91-му році досить активно започаткував даний день як день захисту жінок, від цього почалося вже ставлення взагалі до цієї тематики досить поширеним і в Україні останній рік, і взагалі в Європейському Союзі в тому числі.
От мені сьогодні Ірина Славінська якраз пояснювала, чому 16 днів, бо я ніяк не міг дати собі ради. Ну і Сергій Ніжинський нам нагадав, що з 25-го листопада по 10 грудня. Це від Дня захисту жінок та до Дня прав людини.
Абсолютно
логічно.
Вірно.
Хоча, звісно, ця робота не має припинятися ні після 10 грудня, ні до 25 листопада. А хтось може зараз сказати, а що це таке? Починається з Дня захисту жінок, а говорити про це прийшов чоловік.
Я дуже задоволений, що ви задали це питання саме в цьому ракурсі, тому що, по суті, стереотип розмов по протидію навіть не тільки домашнього насильства, а й захисту прав жінок завжди відбувається з уст жінок. І мені, як чоловіку і колишньому заступнику міністра з питань євроінтеграції соціальної політики, вдвічі важливо говорити про це.
Я вас на хвилинку перерву, я страшенно не полюбляю слово «колишній», я це замінюю так. У дуже відповідальні часи заступник міністра і так далі, і так далі. А відповідальні часи були в 19-му і 20-му році.
19-й і частина 20-го року, так. І дуже важливим є якраз залучення чоловіків до цієї проблематики, оскільки, коли ми говоримо часто про домашнє насильство як явище, ми дуже часто вживаємо правові якісь термінологію, ми завжди говоримо про наслідки, але наслідки – це, безумовно, робота вже правоохоронних органів. А що ж є причинами? Що ж є безпосередньо превентивною політикою в цій? То це, звичайно, наші вимоги, які передбачені угоду про асоціацію з Євросоюзом, це, перш за все, запровадження толерантного ставлення до жінок і чоловіків, і таким явищем є це ратифікація ряду угод, зобов'язань, до яких Україна приєдналась.
Зараз знову буде про Стамбульську конвенцію?
Ви знаєте, незважаючи на те, що я був доповідачем в Женеві в минулому році, але мова йде перш за все про партнерство «Біаріц», про партнерство, про угоду «Епік», яку ми дуже активно просуваємо на теренах нашої країни, оскільки угода «Епік», вона є дуже важливою, адже вона упорядковує і кодифікує законодавство України з метою вирівняння заробітної платні для чоловіків і жінок. Партнерство «Біаріц», яке нещодавно, я вважаю, що це дійсно ми можемо пишатися цим, адже Україна є одна з небагатьох семи країн, які приєдналися до цього партнерства, що дає можливість для України, перш за все, упорядкувати законодавство, розвинути превентивну політику досить на суттєвому рівні, бути більше мати ширше уявлення, що гендерна рівність, зокрема, це тільки чоловіки і жінки. Насправді, коли ми піднімемо статистику, побачимо навіть звернення на гарячі кол-центри, на чат-боти, які є в МВС, які були створені в цьому році, то ми побачимо, що 6% – це є діти, 10% – це є особи з інвалідністю, 3% – це пенсіонери. І коли ми говоримо про насильство, то це більше, ніж просто економічно, сексуальне, психологічне, економічне насильство. Це перш за все формування, скажімо так, явища, яке досить суттєво відображається зараз у нашому суспільстві.
Пане Сергію, є вже дзвінки з запитаннями до вас. І зараз я звертаюсь до слухачки, яка додзвонилася на номер 0800-750-490. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Сергія Ніжинського.
Добрий вечір. Доброго вечора. З Миколаєва. Якщо можна, говорити по-русски.
Можна.
Можна, так. Да. Так от я хочу, к домашньому насильству относится применение шокеров. Вот шокеры, вот электромагнитное оружие, вот это все относится к насильству или нет? Спасибо большое.
Дякую вам за запитання. Насправді, після ряду подорожей в регіони попередні роки, можу сказати, що будь-який прояв насильства є насильством як таким. Починаючи від булінгу словесного чоловіка чи жінки один до одного, чи до осіб похилого віку, закінчуючи використанням різних технічних засобів щодо залучення сили і примінення цієї сили. Тому, звичайно, це може кваліфікуватися, перш за все, як посягання на ваше здоров'я і на в цілому на життя. І більше того, дані шокери, як ви знаєте, тільки нещодавно почали бути легалізованими в Міністерстві внутрішніх справ. Більше того, зараз іде обговорення громадське щодо їх використання. Але це більше тематика правоохоронної системи щодо їх залучення
і
використання.
Мені, чесно кажучи, взагалі дивне це запитання, чи шокер там є застосування шокера, чи є проявом насильства. По-моєму, і ляпас є проявом насильства.
Абсолютно.
Тут, можливо, йдеться, зокрема, і про те, яка відповідальність настає за таке. І чи є, я перепрошую, от градація між насильством просто, яке руками вчинено, і насильством, яке вчинено із застосуванням технічних предметів?
Дуже слушний ваш коментар, пане Андрію, тому що дійсно, коли виїжджає група реагування і мобільні бригади, які мали 2 роки тому, наприклад, тестові назви «Поліна», які, до речі, передбачені в угоді про асоціацію з Євросоюзу, вони є досить, вони, по-перше, набрали досить великого розголосу, оскільки вже тепер вони асоціюються з мобільними бригадами соцполітики разом з Міністерством внутрішніх справ. І мета цих бригад, а їх більше, ніж 45 по Україні, в кожному ОТГ тепер, це перш за все не тільки виїжджати на місце злочину, але і виносити приписи. Так от, звичайно, що дуже багато і питань йде навколо кваліфікації даного злочину. Тому що, з одного боку, можна виписати припис, застосувавши 173 статтю Кодексу адмінправопорушення, або, як я часто на це наголошую, будь-який прояв насильства, зокрема фізичного, економічного, це підстава використати 214 статтю Кримінально-процесуального кодексу України і внести відомості в ЄРДР. Єдиний реєстр досудових розслідувань, де по факту буде порушена кримінальна справа. На жаль, не кожен правоохоронний орган в регіонах і не кожна мобільна бригада доводять ці справи до саме порушення кримінальної справи. Однак, на мій погляд, ось привернення уваги до цього явища і збільшення реагувань саме в рамках кримінального провадження до цього явища буде давати, перш за все, превентивний характер.
Громадська хвиля в вашому етапі. волонтери Андрій Куликов і Дмитро Сміян як подавальник і звукорежисер видають її до етеру. І на телефон 0800 750 490 ще один слухач додзвонився із запитанням до нашого гостя Сергія Ніжинського. Нагадаю, він радник віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Будь ласка, ви в етері.
У мене таке питання. Я Ігор з Полтавщини. Чи вважає пан Сергій достатнім роботу по, як сказати, по обмеженню чи по забороні пропаганди насильства, жорстокості, війни в засобах масової інформації України?
Дякую. Дякую.
Досконало це наше все.
Дякую вам за запитання. Насправді, ще на рівні Міністерства соціальної політики, компетентним профільним департаментом з питань гендерної рівності було розроблено ряд ініціатив стосовно реагування на подібні висловлювання і на подібні заяви. Більше того, той сексизм, зокрема, який останнім часом іноді домінує в суспільстві, теж повинен бути відображений в якихось відповідних документах. І зміни закону, зокрема, про рекламу, які ініціював уряд, перш за все дають можливість реагувати на ті бігборди, які ви бачите іноді на дорогах, іноді висловлювання політиків чи представників шоу-бізнесу, чи взагалі публічних діячів, і перш за все представників органів влади. Тому що ми часто бачимо, коли до соціальних груп, які теж відносяться до питань гендерної рівності і іноді є об'єктом, скажімо так, різних словесних перепалок, зокрема на публічних якихось рівнях, це теж є причиною, де це теж є проблематикою, оскільки ці всі явища, вони фіксуються і повинні бути відображені і відповідно відреаговані правоохоронними органами.
Отже, з вашої відповіді я роблю висновок, що ви не вважаєте достатньою ту роботу, яка досі проводиться, щоб не було пропаганди насильства, ну або поблажливого ставлення до насильства в засобах масової комунікації.
Однозначно нульова толерантність до проявів насильства повинна бути. Більше того, що коли ми ратифікували нашу угоду, і зараз вона потребує оновлення між Україною та Європейським Союзом, основна мета – це, перш за все, говорити однією мовою з європейцями.
Пане Сергію, перш ніж ми заговоримо однією мовою та з європейцями, то у нас є люди, які хочуть до вас свою мову звернути. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Сергія.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
У мене питання до гостя.
А скажіть, звідки ви телефонуєте? Дуже важливо.
Тернополя.
Дякую.
Скажіть, будь ласка, а як класифікується відношення молоді, ну, дітей, внуків, зневажливе ставлення до їхніх батьків? Чи це є насильство, чи це є щось інше? Дякую за відповідь.
Дякую вам за запитання. Воно є досить чуттєвим. І я дуже часто говорю про те, що так званий булінг і прояв до осіб похилого віку, зокрема, економічне, скажімо так, вид насильства, психологічний, це є ті види насильства, які повинні бути, перш за все, викривлені як досить важлива і тяжка категорія роботи. Тому що, на жаль, відповідно до фаху своєї роботи, дуже багато є звернень, коли часто діти використовують пенсійну картку своїх батьків без їх дозволу, без їх нагляду, і використовують її не за призначенням і без дозволу. Я вже мовчу про те, як вони застосовують, яку термінологію і взагалі яка толерантність у спілкуванні. Тому привернення уваги до цього явища шляхом 16 днів проти насильства, шляхом наявності кол-центрів, чат-ботів і урядової лінії, яку ми створювали 1547, яка, до речі, набуває вже не тільки пілотного проєкту, а вже завдяки прем'єрці, віце-прем'єрці Олі Стефанишині, вже набуває досить суттєвої сили, оскільки вона є на контролі і є досить важливим у її ставленні в майбутньому. ці всі ознаки є формуванням небайдужого, толерантного населення в Україні.
Пане Сергію, а от я бачу у вас на лацкані, на вилозі піджака якусь таку білу стрічку.
Так.
Ну, не те, що переплетено, та...
Ми всі звикли бачити 1 грудня на День боротьби зі СНІДом подібну стрічку, але червоного кольору.
Так.
Це білий колір, який символізує безпосередньо нульове толерантність до проявів насильства і найголовніше символізує 25 листопада як день щодо захисту жінок від насильства в цілому.
Тобто, коли носимо такий знак, ми засвідчуємо, що ми підтримуємо.
Абсолютно вірно. Більше того, хотів би додати, що вперше в історії України завтра буде ілюмінація Кабінету міністрів відповідного помаранчевого кольору, який буде свідчити про початок акції всеукраїнської «16 днів проти насильства» завдяки нашим колегам міжнародним фонду народонаселення, які допомагають у цьому питанні і організовують цю таку превентивну політику, привернення уваги, і багато регіонів підтримують, які теж будуть підсвічувати свої державні установи чи відповідні монументи відповідним помаранчевим кольором.
Дуже цікаво, але чому помаранчевим? Тут можна політичний зміст побачити.
Звичайно, можна побачити, але коли ми почнемо бачити в кожному кольорі якийсь політичний прояв, хоча наша нація повністю заполітизована, то це ніколи не буде до хорошого доводити. Тим паче і в спорті теж можна побачити прояв цього кольору, як відомої футбольної команди.
Так, беремо ще дзвінок від слухачів. Чи це слухачка зараз з нами? Та звідки телефонуєте? Запитання до Сергія Ніжинського, будь ласка.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
А мене звуть Ольга, я дзвоню з Одеси. Дякую вам за тему. Маю два таких підпитання до питання. От яка ваша думка, чому в нашому суспільстві настільки часто якась незгода в точці зору людей абсолютно незнайомих або знайомих так не дуже, коли вона помічається протилежною стороною, це викликає агресію, таке неприйняття.
Дякуємо. Перше запитання і друге зразу.
А друге таке. Мені здається, що коли чоловіки проявляють сексизм, принижуючи щодо жінок, тут є велика доля такого бажання домінувати і відчуття власної якоїсь неспроможності, і бажання так би нібито піднятися на якийсь щабель за рахунок цього. Як ви думаєте?
Дякуємо.
Дякую вам за запитання. Коротко буду намагатись відповідати, тому що тема дуже широка. Насправді, тільки 174 тисячі з початку 2020 року звернень було зафіксовано органами поліції. І це верифікованих відповідних звернень. Коли в минулому році було більше 102 тисяч. Ви розумієте, що тільки за півроку, можливо, це впливає ковід, а він дійсно впливає на ізоляцію і на певне таке спілкування побутове. Прояви домашнього насильства збільшуються. І це явище не тільки є в Україні, воно є і в Європі. Питання, яким чином держава вживає заходів щодо боротьби, щодо подолання наслідків, щодо превентивної політики, щодо залучення і щодо зайнятості населення, яке потребує цієї зайнятості, оскільки, безумовно, дуже багато побутових питань є потім наслідками. Більше того, дане питання не дарма є на контролі віце-прем'єрки, тому що, якщо порахувати, це приблизно більше 500 верифікованих звернень на день є в Україні, і це кол-центри, і це урядовий портал, і це відповідні гарячі лінії громадських об'єднань, і лінія 102. Тому охарактеризувати причини і явища, я ж кажу, вони є дійсно різними. В кожного це побутові, в кожного це трудові якісь підстави, для когось психологічний булінг, як вже зазначала попередня слухачка, то дійсно і особи похилого віку теж потерпають від цього. Тому це досить є значущим явищем.
Пане Сергію, і друге запитання щодо того, що чоловіки намагаються вивищитися за рахунок того, що не так ставляться до жінок.
Саме тому я завжди пропагую діалоги чоловіків на цю тематику. Тому що явище, коли чоловіки говорять не просто про жіноче лідерство, не просто про рівність і кількість, що збільшило жінок в уряді на 25%, а в парламенті на 30%. Це, звичайно, позитив. Однак, коли чоловіки говорять і, відповідно, реагують на ці речі, воно вже сприймається між самими чоловіками так само активно.
От і знайшли ми цілком, на мою думку, логічне виправдання, тому що зараз діалог між двома чоловіками, а беремо ще останній дзвінок від аудиторії. Будь ласка, в етері.
Доброго нам здоров'я.
Усім доброго
здоров'я.
Київ, Світлана Кістечко. А чи задумувались ви, от я приверну вашу увагу, яке насильство, особливо психологічне, вчиняють служби у справах дітей і соціальні служби? Це орган каральний, орган свавілля. Порушує права дітей, матерів, батьків, плюють на конвенцію ООН. Більше того, вони її знати не хочуть, розумієте?
Дякуємо.
Це точно Солом'янський, Оболонський район.
Дякуємо. Сергій Ніжинський має тут, напевне, досвід і власну думку.
Дякую за запитання. Я прекрасно розумію біль слухачки, оскільки навіть звернення державних структур до між собою виникає постійний якийсь розбрат, і зараз дуже важливим є реагування даної служби на всі запити, тому що насправді Конвенція захисту прав дитини є основоположною не тільки в цій організації, але й в Україні, яка повинна сповідувати її. І пріоритети дітей і захист їх, а саме 6% звернень на гарячу лінію 1547 було саме дітей. Це ще раз говорить про безпосередньо активність і залучення дітей до інформування цього процесу. І коли ми бачимо, звичайно, що якісь є негативні, скажімо так, сторони державних структур, то ми повинні дивитися в корінь і розуміти, що коли говорять про реформу соціальних служб і коли говорять про наявність соціальних участкових, як ми ще їх часто називаємо, це потреби, які були сформовані вже роками.
Дякую. Сергій Ніжинський був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, він радник віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і у дуже відповідальні часи був заступником міністра соціальної політики.
Правильно? Дякую.
Дякую, пане Сергію.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».